Daugavpilī turpinās kaujas atbalsta rotas komplektēšana. Pirmo reizi Latgalē tiek veidota patstāvīga Nacionālo bruņoto spēku apakšvienība. Šā gada sākumā pēc paziņojuma par šādas militārās struktūrvienības izveidi dienētajā pieteicās gandrīz 400 cilvēku. Tomēr oktobrī aizsardzības ministrija izplatīja preses relīzi, kurā informēja, ka kaujas atbalsta rotai joprojām nepieciešami karavīri. Pēdējā mēneša laikā situācija kardināli nav mainījusies, un vienības komplektēšana joprojām turpinās. Stāsta rotas komandieris Ervīns Mukāns.
Arī šobrīd mums pilnais rotas štats ir 150 karavīri, bet ierindā ir 112 karavīri. Līdz galam štats nav aizpildīts, tāpēc, ka ir ļoti augstas prasības pret fizisko sagatavotību, pret veselību. Bet šīs prasības tieši tādas pašas kā pārējās regulārajās vienībās.
Vienībai nepieciešamie profesionālā dienesta karavīri pārsvarā tiek rekrutēti no reģionā dzīvojošajiem. Tā ir iespēja Latgales iedzīvotājiem dienēt tuvāk mājām. Karavīru atlase un apmācības aizņem pusgadu. Šajā laikā daļa pieteikušos kandidātu atsijājies. Kāds nespēja izpildīt fiziskos normatīvus, kāda veselības stāvoklis neatbilst vērtēšanas kritērijiem. Neliela daļa kandidātu nav izgājuši psiholoģiskos testus. Turpina kapteinis Ervīns Mukāns.
Par armiju drusku savādāks. Viņi balstās uz to pieredzi, kas bija zemesardzes mācībās, varbūt uz televīzijā rādītajiem klipiem, uz filmām. Bet reālā armijas dzīve viņa ir drusku savādāka, nekā mēs viņu pieraduši redzēt filmās. Viņa dažos brīžos ir smagāka, dažos brīžos ir vieglāka, un viņa tas sagaidāmais rezultāts parasti nesakrīt ar to, ko karavīrs pirms tam bija iedomājies.
Četru kaujas atbalsta rotas pastāvēšanas mēnešu laikā to uzrakstot iesniegumu pēc paša vēlēšanās ir atstājuši jau 4 cilvēki. Komandieris pieļauj iespēju, ka arī turpmāk kāds vēlēsies atstāt dienestu. Taču cer, ka tie karavīri, kuri izies pamata apmācības kursu, dienestu turpinās. Interese par dienestu Latgalē joprojām pastāv, un tai ir viļņveida raksturs. Turpina kaujas atbalsta rotas komandieris Ervīns Mukāns.
Šobrīd mēs sagaidīsim varbūt nākošo vilni, kas būs nākošais pavasaris, vasara, kad jaunieši pabeigs vidusskolas vai augstskolas un atkal meklēs iespējas vai strādāt Latvijā, braukt uz ārzemēm vai stāties armijā.
Kā skaidro Ervīns Mukāns, pašlaik viss kaujas atbalsta rotas sastāvs bāzējas Daugavpilī, bet pēc tam vadi tiks izvietoti arī Rēzeknē un Preiļos.
Jā, tas bija sākotnējais plāns, ka visa rota sākotnē ir vienā vietā, lai mēs dabojam vienotu apmācības to standartu, iepazīst visi labāk viens otru. Un jau no decembra viens vads būs pārvietots uz Rēzekni, un divi vadi pagaidām paliks Daugavpilī.
Kaujas atbalsta rotā dienējošo karavīru vidējais vecums ir 25 gadi. Lielākajai daļai ir civilās profesijas, taču ir pietiekami daudz arī tādu, kuri rotā turpina savu militāro karjeru. Viens no viņiem ir grupas komandieris Ričards Veličko.
Es biju kādēt kandidāts, akadēmijā esmu bijis, bet tur sanāca tā, ka izkritu no apmācību procesa, un kad stājās jautājums, kur dienēt, paziņiet ar šo vietu, un es nokļuvu arī šajā rotā. Man pati par sevi patīk dienas, aktīvas dienas, kā šeit nav sēdešana, nav kāds papīru darbs, ir aktīvs gan fiziski, gan ar galvu jāstrādā, tāpēc tas visas lietas man tieši priekš manis personīgi bija tas galvenais, kāpēc atnāca šeit.
Pirms dienesta armijā Zigmārs Jankovskis strādāja celtniecībā, aktīvi piedalījās zemesardzes rīkotajās mācībās. Tāpēc tikko kā radās iespēja, viņš iesniedza iesniegumu par iestāšanos kaujas atbalsta rotā Daugavpilī.
Jau bija sen doma militārā ikdienā, bet nebija iespēja. Un tad atvērās jauna vieta, jauna nodaļa vienība, teiksim, šeit Latgalē. Līdz ar to arī aizgājus tieši uz militāro dienestu.
Pastāvīgas Nacionālo bruņoto spēku apakšvienības Latgalē komplektēšanu aizsardzības ministrija plāno pabeigt līdz nākamā gada 30. oktobrim. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņicovs, Latvijas radio studija, Latgalē.